Kuuntelet Toivon puheita.
Tämän kerran erityisaiheemme ovat tupakkariippuvuus ja liiaksi syöminen. Aloitamme tupakkariippuvuudesta. Tupakointi poikkeaa sikäli muista yleisimmistä riippuvuuksista, että sen käyttö Suomessa on selkeästi vähentynyt. Tämä on suorastaan erinomainen esimerkki siitä, että julkisilla toimenpiteillä voidaan merkittävästi vaikuttaa vaikeiden riippuvuuksien vastaisessa taistelussa. Suomessa säädettiin vuonna 1976 tupakkalaki, joka kieltää tupakoinnin liikennevälineissä ja julkisissa tiloissa, muualla kuin siihen kuuluvissa paikoissa. Sen jälkeen lakia on asteittain tiukennettu. Mainontaa, ikärajoja, työpaikkoja ja niin edelleen koskien. Ja tulokset ovat todella hyviä. Kun miehistä muutama vuosikymmen sitten poltti 2/3, nyt tupakoitsijoita on suomalaisista miehistä enää 1/3. Naisista polttaa noin 1/5. Tämä on hyvin rohkaiseva esimerkki. Jos joidenkin muidenkin riippuvuuksien kohdalla, jotka ovat yhtä haitallisia, yhteiskunta osoittaisi vastaavaa ryhdikkyyttä ja määrätietoisuutta, epäilemättä saisimme elää huomattavasti terveemmässä maassa niiltäkin osin. Edellinen ei silti tarkoita, että tupakkaongelmaa olisi vielä voitettu. Edelleen noin 1 000 000 suomalaista polttaa ja tupakointi on eräs tuhoisimmista kansanterveydellisistä ongelmista. Vuosittain sen vuoksi kuolee arviolta noin 5 000 ihmistä maassamme. Tupakan poltto aloitetaan useimmiten 14-15-vuotiaana. Tässä erityisen suuri on kaveriporukan merkitys. Etsiessään sisäisiä ja ulkoisia tukia identiteetilleen, nuori on erityisen altis vanhempien ryhmäläisten ja erilaisten idolien esimerkille. Tietty ryhmäpaine vaikuttaa tavattoman paljon. Nuoren kypsyyden ja itsenäisyyden lisääntyessä riski pienenee huomattavasti. Yli 20-vuotiaana aloittaneita on enää vain noin 1/10 tupakoitsijoista. Aikaisemmin näitä tarpeita mainonta hyödynsi tavattoman syvästi, tavattoman vahvasti ja se todella vaikutti. Nyt kun tähän on laitettu rajoja, on nähty, miten tämä vaikutus vähenee. Fyysistä riippuvuutta tupakassa aiheuttaa nimenomaan nikotiini, jonka arvioitu ole kuuluvan samaan riippuvuutta aiheuttavaan luokkaan kuin kokaiini ja heroiini. Erityisen vaikeaa tämän arvellaan olevan, koska se nikotiini vaikuttaa niin nopeasti. Polttamisen aloittamisesta vaikutus aivoihin tulee noin 10 sekunnissa. Riippuvuudessa, jossa helpotuksen saaminen käyttämättömyyden aiheuttamasta jännityksestä ja hermostuneisuudesta on keskeinen, tämä nopean helpotuksen kokemus voi olla ikävän sitovaa. Tässä on taas yksi hyvin tärkeä yleensäkin riippuvuuskäyttäytymistä kuvaava asia. Jostakin väärästä, kipeästä asiasta riippuva ihminen, addikti, ei meinaa millään kyetä ajattelemaan pitkää tähtäintä, kun hän ajattelee, että hänen täytyy nyt heti saada tätä. Näin siis myös tupakan kohdalla. Tupakkariippuvuuteen liittyy myös muiden suun kautta käytettävien riippuvuusaineiden tapaan, niin sanottu oraalinen ongelma. Se tarkoittaa, että oraalisuus eli suun kautta koetut asiat liittyvät meidän psyykkeessämme hyvin syviin varhaisiin kokemuksiin. Pienen lapsen elämässä ja turvallisuuden kokemuksessa oraalisuudella on hyvin suuri merkitys. Hän etsii turvaa suun kautta. Tupakka ja muut suun kautta nautittavat asiat voivat siis toimia tavallaan aikuisen tuttina. Mutta sellaisella tavalla, jolla voi samalla säilyttää aikuisen kasvonsa. Jos aikuinen ihminen imisi jotain muuta yhtä usein, sitä voitaisiin katsoa aika pitkään. Alitajunnan tasolla tupakkaan näyttää liittyvän myös tietty elämänhallinnan illuusio. Puhutaankin usein hermosavuista. Ikään kuin se muuttaisi vaikeita asioita johonkin. Tupakoitsijan alitajunta siis luulee, että tuon harkintapaussin teho perustuu imettyyn tupakkaan, koska se on ehdollistunut hänen sisimpäänsä niin monen toiston kautta. Ei-tupakoitsija huomaa, että pieni tuumaustauko rauhoittaa ilman nikotiiniakin. Itse asiassa tarkasti ottaen tupakka aiheuttaa pikemminkin hermostuneisuutta kuin päinvastoin. Kaikkiaan erilaisia terveydelle haitallisia yhdisteitä tupakassa tiedetään olevan noin 4000, joista noin 40 on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi. Suuri osa niistä on myös tupakan niin sanotussa sivuvirrassa, eli siitä, mitä ei vedetä henkeen, vaan joka vapautuu ilmaan. Ja näin vaikuttaa myös mahdollisiin läheisiin, jotka myöskin joutuvat sitä samaa ilmaa hengittämään. Tupakkariippuvuudesta vapautuminen näyttää poikkeavan monista muista addiktioista siinä, että siinä korvaushoitoa voidaan pitää ilmeisen suositeltavana. Toisin kuin joissakin muissa se on hyvin, hyvin ongelmallinen asia. Tupakkariippuvuuden kohdalla se näyttää olevan varsin suositeltavaa. Koska fyysinen riippuvuus perustuu suuressa määrin nimenomaan nikotiiniin. Käyttämällä niin sanottuja nikotiinikorvaustuotteita saadaan helpotusta siitä johtuviin vieroitusoireisiin. Kuitenkin kaikki nuo 4000 muuta terveydelle haitallista asiaa jää pois. Tilanne on siis huomattavan paljon parempi jo siinä kohtaa. Kun nikotiiniakin on näissä hiukan vähemmän, ja muu tottumus pikkuhiljaa jää vähemmälle, pääsee yleensä korvaustuotteistakin hieman myöhemmin irti. KO-tuotteiden arvioidaan noin kaksinkertaistava onnistumiset. Yleensä tupakasta vapautuminen onkin aika järkevän aikuisen harkinnan tulosta. Sen vaiheita ovat asian järkevä harkinta, päätöksen pikkuhiljaa tapahtuva, mutta selkeä kypsyminen, lopettaminen ja sitten lopuksi irti pysyminen. Tässä auttavat hyvin vahvasti myös monet merkittävät terveyshyödyt. Aivan järkevästi ihminen ymmärtää, syöpäriski vähenee, sydäninfarktien vaara alenee, haju- ja makuaisti paranee, ihonväri tulee terveemmäksi, kauniimmaksi, ihmisen tuoksu paremmaksi, ilman laatu paremmaksi ja säästyy hurjasti rahaa. Tässä meillä on taas kohta, jossa aikuistuva ihminen ja myös sisäisesti kasvava ihminen alkaa huomata, että hän haluaa ottaa otteen elämästä ja toimia järkevästi, siis kasvaa. Toinen hyvin yleinen niin sanottu oraalisten riippuvuuksien ryhmä liittyy syömishäiriöihin, varsinkin siltä osin, kun ne liittyy tällaiseen liiaksi syömiseen. Joko ylensyömiseen, bulimiaan tai niin sanottu ahmintahäiriöön. Viimeksi mainituissa kysymys on ajoittaisista hyvin suuren ahmimisen ajoista, joihin voi liittyä bulimiassa oksentelua, laihdutuslääkkeiden ja ulostuslääkkeiden ja niin edelleen käyttöä. Kuitenkin nyt viime aikoina on alettu puhumaan ahmintahäiriöstä myös siinä merkityksessä enemmän, että tätä oksentelua ja näitä oireita ei välttämättä liity. Jotta voidaan puhua tällaisesta bulimiasta tai vakavasta ahmintahäiriöstä, niin silloin tämä ahmiminen on melko äärimmäistä. Usein toteutuu vähintään 2 kertaa viikossa. Hyvin usein tähän liittyy myöskin tietty salainen maailma, niin kuin monissa muissakin riippuvuuksissa. Ihminen siis yhtä aikaa yrittää kieltää asiaa, kokee tuskaa ja haluaa laihtua, mutta ei kykene vastustamaan houkutusta. Tästä nouseva voimakas sisäinen ristiriita purkautuu sitten ahmimiskohtauksissa. Kuten oraalisuuteen liittyvissä riippuvuuksissa yleensäkin tähän liittyy myös syvää tarvetta yhteyteen ja rakastetuksi tulemiseen. Tähän tarpeeseen pieni lapsi on etsinyt vastausta suun kautta. Tätä syvää alitajuista apua aikuinen ihminen saattaa sitten etsiä myös monella tavalla. Myös yleisyömiseen, kuten moniin muihin addiktioihin, saattaa liittyä jyrkkä ongelman kieltäminen. Kun tutkimuksessa ylipainoisilta kysyttiin heidän syömänsä ruoan määrää, havaittiin heidän usein selvästi aliarvioivan sen ja samalla yliarvioivan liikuntaan käyttämänsä ajan. Tosin näytti siltä ja näyttää siltä, että he eivät tarkoituksella kuitenkaan valehtele, vaan pikemminkin heidän sisimpänsä pyrki kieltämään ongelmaa heiltä itseltäänkin tai vähättelemään sitä. Usein kysymys on myös erilaisista tunne-elämän kivuista, jotka kanavoitumat syömishäiriön kautta. Kun ihminen saa kertoa asiaa vakavasti suhtautuvalle terapeutille tai sieluhoitajalle kokemuksista, tunteista, ongelmista, ne eivät enää ehkä yhtä salakavalasti kanavoidu syömiseen. Tällaisessa yhteydessä ihminen voi myös oppia tunnistamaan tarpeita uudella tavalla. Silloin hän ei enää automaatin lailla esimerkiksi pyrit täyttämään läheisyyden tarvettaa syömällä, vaan etsii sen sijaan ihmisen, jonka kanssa voi puhua tai kokea todellista läheisyyttä. Tunteisiin ja tarpeisiin liittyvän terapeuttisen tai sieluhoidollisen avun lisäksi liikasyömishäiriöstä kärsivä tarvitsee tukea pyrkiessään suhtautumaan ruokaan ja syömiseen terveellä tavalla. Kysymys on myös uudenlaisesta todellisuuden kohtaamisesta ja hyväksymisestä, siis kasvusta. Hidas, mutta painon pysyvästi alhaalla pitävä tapa on yleensä paljon parempi menetelmä liikakiloista pääsemiseen kuin nopeat kuurit. Usein varsinainen apu tulee, kun ihminen löytää kohtuuden. Ei siis pyri ratkaisuun ylinopeasti tempoille, vaan suostuu pidempään, mutta todellisempaan prosessiin. Tässä häntä on ehkä parempi rohkaista uusiin ja terveempiin valintoihin kuin keskittyä huonojen vaihtoehtojen poistamiseen. Jokainen uusi ja terveellinen tapa helpottaa myöhemmin painetta huonoihin tapoihin. Parempi on siis auttaa valitsemaan terveellisiä ruoka-aineita, auttaa terveellistä ruokailua vahvistavaan ja tukevaan tottumuksiin. Tukea terveellistä liikuntaa. Ja näissäkin enemmän nimenomaan rohkaisun sävyssä kuin jostain moittien. Kaikkiin hyvin edistysaskeliin, jopa pieninkin, on syytä kiinnittää rohkaisevaa huomiota. Samalla on silti tärkeää muistaa, että väkisin ei ketään voi kuitenkaan ulkoapäin parantaa. Ja semmoista ikään kuin manipuloinnin sävyä tähän ei saa tulla, vaan semmoista luonnollista, luontevaa rohkaisua. Silloin se todella auttaa. Muussa tapauksessa se voi aiheuttaa jopa uhmaa ja päinvastaista reaktiota. Kuten addiktiossa yleensäkin, myös tässä tapauksessa apua tarvitseva ihminen itse on avainhenkilö omassa parantumisprosessissaan. Kukaan ei voi ulkoapäin vapauttaa tai parantaa toista ihmistä. Voi olla tukena, kun hän itse tahtoo vakavissaan kohdata todellisuutta ja siirtyy erilaisten konstien, keinojen ja ihmediettien maailmasta vakavaa, järkevää ja pitkäkestoiseen elämäntapoja terveellisyyteen suuntaan muuttavaa, vaikkakin ehkä pienin askeli etenevään prosessiin, löytääkseen kohtuullisen ja terveen elämäntavan. Silloin hän on usein ottanut todella ison askeleen eteenpäin. Meillä on siinä tukijan rooli. Lähimmäisinä, kasvua edistävinä, sieluhoidollista tukea antavina läheisinä, terapeutillakin. Vaikkakin tämä tukea antava rooli voi olla hyvin tärkeä. Näin olemme käsitelleet tällä kertaa varsinkin tupakkariippuvuutta ja yleensuomiseen liittyvää riippuvuutta. Seuraavalla kerralla me palaamme taas takaisin addiktioiden yhteisiin piirteisiin ja erityisesti siihen arvokkaaseen pitkään prosessiin, joka voi johtaa kokonaan uuteen elämän suuntaan. Tällä kertaa vielä rukoilemme. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että saamme jättää itsemme, meidät kaikki, jokaisen kuulijan, sinun armosi haltu. Jeesus, me rukoilemme, että sinä annat noihin syviin tarpeisiin terveitä vastauksia, ohjaat ja tuet kohtuullisuuteen, kasvuun, todellisuuteen, vapautumiseen. Herramme Jeesuksen, Kristuksen armo ja rakkaus olkoon sinun kanssa. Amen.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.